Тадеуш Кондрусєвіч проінформував керівника держави про діяльність Римсько-католицької церкви у Білорусі. Гэта другая по кількості вернікаў конфесія. Мітрапаліт казаў пра пэўную дынаміку ў супрацоўніцтве дзяржавы і касцёлу, пра крокі ў вырашэнні шэрагу праблемаў, у прыватнасці будоўлі храмаў. Александр Лукашенко таксама закрануў тэму храмаў.
Мы вельмі высока цэнім місію каталіцкай церкві і вас лічна. Надо сказаць, што я не магу прад'явіць какія-то прэтэнзіі па большому счёту к вашаму руководству церкві і церкви в целом, в том числе и по самому тяжелому вопросу восстановления и строительства нового храма. Вы это делаете очень быстро. Если вы взяли землю или же начали строить храм, то вы строите быстро. Это тоже меня устраивает, потому что я долгострою не люблю.
Однако на передадне встречи арцибискуп сказал и про невырашенные проблемы. Костёл знаходзіцца ў вельмі цяжкай сітуацыі. 30% парафій не маюць месца, дзе яны могуць цэлебраваць святую імшу. Не заўсёды лёгка таксама атрымаць рэгістрацыю, і яшчэ цяжэй атрымаць дазвол на пабудову касцёла, атрымаць нейкі план. Мне часамі гэта не заўсёды зразумела. Далей вельмі цяжкая сітуацыя персанальная. Сёння ў нас працуе каля сотні святароў, 2/3 з іх – гэта грамадзяне Беларусі, і 1/3, альбо 30% – замежнікі. І мне цяжка зразумець, што нам сёння не дазваляюць, каб прыехалі святары з-за мяжы. Гісторык Анатоль Сідарэвіч звяртае ўвагу на тое, што за 4 дні да сённяшняй сустрэчы Александр Лукашэнка ў Маскве сустрэўся з патрыярхам маскоўскім і ўсяе Русі Кірылам. Там, як паведамляюць медыі, абмяркоўваліся праблемныя пытанні. Гэтыя дзве падзеі не выпадковыя, лічыць навуковец.
Самая непасрэдная сувязь. Лукашэнка ўзяў гэтую формулу, што Беларусь – мост паміж усходам і захадам. І ў часе візіту дзяржаўнага сакратара яго святасці, кардынала Тарчызіо Бертоне, Лукашэнка прапанаваў Менск як месца сустрэчы папы і маскоўскага патріарха. Я не выключаю, што, скажам, патріархам Кірылам ён і пра гэта гаварыў, пацвярджаў сваю гэту ідэю. Ну, канешне ж, паслаць нейкай месіч святому айцу можна праз тутэйшага мітрапаліта. Тому, може, Лукашенко хоче, так сказати, поіграти у посередника поміж Третім Римом і Першим Римом.
Філозоф Валянціна Кудовіч лічить, калі б такая сустреча сапраўды адбылася, кіраўнік беларускай держави мав би ад яе неверагодные політичні бонуси. Менск і сам Лукашенко опинулися б у центрі уваги усього католіцького і православного світу.
І вже інша річ, що навряд чи российские церковные влады погодятся на такой вариант. Потому что, коли они отважатся сделать этот крок на сустрэч католицизму, то, конечно, они сделают все, как эта инициатива походила от их, как это отбывалось у Белокаменной, у центре православия. И, конечно, не отдадут тут инициативу, как бы не хотелось, как бы не мрылось про это Александру Лукашенко.